mukililelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Lionel Kaima na William Kelly basungibiso onzela ya masini ngai kombo ngai edi sango poko ile mupebu yibula muna banso na lina kala biso sango ya mukilelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukilelo to kolobela Basi babi kolo mingi bia Afrika bazali kukuta na lelo na likindo ya mbala ya mitano ya basi bakonti ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville puno kolobela bitumba na monyokoli ya basi pe bozo minabango na makati pe kimubali puno makambo malamu tope masculinite positive. Bokutani bunene ya bakambi ba bingumba ba bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville pe ekolo Congo Démocratique bofungwami lelo na Genina enguma mokonzi ya etuka ya Sud Kivu ezali opona mbala ya liboso nde bokutani bwango bosalama.
Yango lelo bomoni mera vila bangi aye na mboka Gemena po ete tousiye protocol. Il y a jumelage, et comme il est il y a solo.
Le collaborateur est d'Alibongo, na etuka ya sud Ubangi. Ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlina azali bongo na kolizi na ituka ya baloba epai asali mwa makambo pia akutanaki na bapande sango ya noli pona mituna po itali bongo lisungili ya ekolo na ye pona itali maponani po itali bokengi na ekolo Congo Démocratique e makambo masusu. Mokambi molobeli ya mbula materi ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya zalaki awa na Washington DC sima na lisi kulu ya mokonzi ya mboka na likita linene ya ONU na New York na linaka na biso na buzindu alelo Ronje Muntu akotu na ye mwa mituna po na viu walingala tukolanda yangu awa makambo maimanso tukolanda yangu na bulai na mwa ntango kasi ya mboto kopeza binu sango na bokuse. Basi bakambi baike ba Afrika ba sangani uto lelo na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville na retraite ya mitano ya bokutani ya ba generation ya lisangali ya basi bakambi ba Afrika ezali kosalema uto lelo na Kintele na Congo Brazzaville na Brazzaville bokutani bongo bokozala pona masculinité positive to kimobali pona makambo malamu monyokoli ya basi pe bozibango na makasi bokolobela mapelo kola lisangali ya basi ba kambi ba Afrika li kilamaka benga maka AOL African Women Leaders Network li kilamaki na 2017 na Ellen Johnson Sirleaf mokonzi ya kala ya Liberia mwasi wa yambo abimaki na mapunami ya na ekolo na Afrika na kulunga kama mapunami na 2006 kati na baye bazali na bukutani ya Kintele zali bongo na mama mokonzi ya ekolo Ethiopia Sale Work Zeud basi baba konzi babi kolo mingi misusu bia Afrika pe bazali na likitaliango liko kende kino mokolo mwayambu ya sanza ya zumi ikuya. Fekofa federation ya lisano ya motopi na ekolo Congo Démocratique ndimi na liyebisi ete mobeti ndembo moko akufaki lubi na mpota azwaki sima na bo pasuki bwa roket e koyaki na libanda ya masano ya unité na goma na nokivu. Fekofa etindi maloba ma kubundisa mitema na libota ya elenge Jean Kaezi musono ya FC Likunji oyo akufaki bato na motango mwa zomi na mibale bazokaki sima na bokoi ya roketi yango lobi tango lisano lisingelaki kobetama lobi loleki molobeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alimbolaki ete ezalaki likama liye likomaki tango soda moko abetaki na libunga rokete RPG tango motuka mozalaki komemaye modindaki na nzela pene na stade. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki Masakoli ete mazongi sibo konzi bwa leta na Mushaki na teritori ya Masisi na Nord Kivu epai wapi ba tumboki ba M23 ba botola kipe bazalaki ko konza okolanda misala mia sango mamokambi ya soda ya Nord Kivu ba ipunusu ya ekolo ba tiami bongo na isika yango na moyangeli wa ngonga mwantango na yaituka iye general major Peter Chirimi mami oya kitaki nesika yango. Na Gabon, Sylvia Bongo Ondima Valentin, kombona ye mosusu, azali bongo molongani ya Ali Bongo Ondimba mokonzi. Oyo basoda ba kweisi bongo na bokonzi atindami kufundama mpona kolikisa misolo na nzela ya molili. A tiamaki na bokangi na ndako wutu basoda baye babotola bokonzi bakangama na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi. Sylvia Bongo Ondima a telemaki lobiloleki liboso ya bazuzi mpona mbeba yango mbeba ya kolekisa misolo na nzela ya molili ya mayuya pe ya kosala mikanda ya lokuta yambo ete mukano mwa bazuzi ya kokangamana ndako mundi mama. Anthony Blinken a KBC ete kolo China ezali kuluka kokunza mokili sekretaire d'etat to mokonzi atali mambi mabapaya na mulamatari ekolo Kongo Demokratika KBC bongo na kotalaka Taiwan eteni ya mabele eye esakola bonsumi boyango kasi eye Chine ezakolokola moko na bituka bia yango Chine na ekolo Amerika bazalaka bongo na bobendani mpona likambo l'Italie Taiwan. Banzela mingi ezindi na mai ya mpela enokaki butubuleki na New York awa na Etats-Unis ya Amerika ata nzela ya metro to engunduka kati na engumba eye lukola pe mabanda mampepo mazindi bakonzi basengi bavandi kozala penza la bokengi pe batie eta ya makambo ya nkokoso. President Joe Biden ya ekolo Amerika apesi nzela ya botimoli mabulu masika mapetololo na Golf ya Mexico mokano moye mobuki bongo mbala esusu elaka asalaka tango ya bobeti ntango ya maponami maleki ete mabulu masusu pona petololo makotimola makali susu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Siku ya kumitango na sango na biso na mwa bulai tukulanda ya yambo. Bokutani bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi baye bauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville na ekolo Congo Democratique bufungwa milelu na Gemena na engumba mokonzi ya etuka ya sud ubangi ezali pona mbala ya liboso ete bokutani bwa lolenge boye bosalama mokambi ya meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimbuli na viwa lingala litumba ya lisanga liango tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Bokuta nibonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi bifungwami lelo awa ogemena engumba mukunzi ya ituka ya sudu ubangi ezalipo na mbala ya liboso ite bokuta ni bwangubo salima mukambi wa meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimboli na vewa lingala litumba ya lisanga ya bangu.
Mukona lelo tutondi nesengo esengo pwete tukana kiete mokolo moko tu signé protocole d'accord na ville ya Bangui. Ville ya Bangui ezali ville ezali pembeni na biso awa pe tumone ete baimboka o bazali kofanda na mboka na ngai ya Gemena bakendaka mingi pe commerce na bango mingi batalaka mboka ya Bangui. Koyoka maleli ya population ya biso ya Gemena wana pe bakataka na ngambo ba foko se dama kate ekoki na biso lokola bakambi po ete tire tel protocole et permettre biso ke dans le cadre ya fer ki e facilité yango lelo bomoni maire ya ville ya Bangui aye na mboka ya Gemena po ete tosinye protocole ya jumelage ekomi lelo ya solo. Nazali office busu ezala ki pona ko signé protocole ya jumelage. Yami balé ezali likita oyo ekosangisa ba maire de ville de Lubangi. Alors maire de ville de Lubangi ezali ba ville oyo bazana intérêt na rivière Ubangi. Yango to biango maire de ville de Lubangi. Alors ezali likita ya libusu ekosalema na ville la biso ya Gemena sou initiative na biso et tout ça là qui a une concertation na maire ya ville à Bangui pour être tout thème ça se tire au aimboka ya ville à Gemena. Merci.
Ezali bongo ba kambi ba bingumba to première ya Bangui na ekolo Centrafrika Brazzaville ya Congo Brazza ya Zongo pe Gemena na etuka ya Sud Bangui ya Lisala na etuka ya Mongala mpe badolite ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Ubangi mukambi wa meri ya Bangui apesi ya ye makanisi pona tina mpe matomba ya bokutani boye
Nazwami awa na Gemena pona kolongisa boyokani kati ya ingumba ya ngai pe ya Gemena. Boyokani yango ekosunga biso na makambo ndenge na ndenge okasi ya baimboka. Boye ete bingumba nde yango ezalaka makonzi to pe maboko ya bikolo. Ndenge na sepelaka tango iso koloba ete ekolo nyonso oyo ekumisaka bantoma bakambi ya bingumba ya bakomi ya bituka yango nde ezalaka tango nyonso maboko ya ekolo yango tango nyonso nalobaka mbula matari nyonso oye pesaka longonya na batoma na bakonseye bapesi toli mpe bakambi ya meri bango bapesaka penza matomba mingi na bakambi tope bakumu baye bazwami oboka pamba te bango nde bazali kosala misala ya makasi mpona kosunga pe engumba ekoka kokende liboso ya monde
ezali bongo ministre wa etuka atali mambi mante oyo atali si mukambi molandi wa etuka ya Sud Bangui Zeferin Zabusu nde apesi nzira polele pona kufungula bokutani bwango tomoyoka
ezali esengo mingi mpona likanisi nzenga ya mukambi wa engumba ya Gemena mpona kukanisa mpe kosala boyokani na moninga wa ye ya meri ya Bangui. Boyokani boye bokosalema ote ya bingumba Bangui pe Gemena ezali polele mpe na matomba mingi. Boyokani bwango oyo ya suka ya monde efesi nzela mpe ezali kosatola maso mayema kosalema okati ya boyokani bona. Matondi mingi na mukambi wa meri ya Bangui mpe ya mukambi ya meri ya Gemena.
Bosengeli koyeba ete na suka ya bokutani boye nde bingumba mibale Bangui pe Gemena bisali boyokani to jumelage po etatoli Jacob Luba ya mbuka mukambi wa meri ya Gemena kuto Gemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Ntumwa ya Amerika na ekolo Congo Democratique na Kinshasa, Lucie Tamlina azali na Kolwezi na ituka ya Lualaba, epai ayanola kina mituna mia bapande sango po itali bunde kupe boyukani katina ekolo Congo Democratique na Amerika. Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwangu pe atunaki pe mwa mituna. Lucie Tamlina alimboli ete Etats-Unis ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique pona mimalamu kasi ezali kozela ete mapona mimango mazala mambato banso ma demokrasi pe ma mibeko mito sama tulanda bongo lisi kamina na ilobeli ya Remo Mwamba.
En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une RDC forte et prospère.
Solo eloko tozali koluka ezali kozala na RDC moko ya makasi pe na bofulu kisami pe likonzili ya kima pe bofulu kisami na etuka eye lisungili ya biso lizali kosalama na kolandaka makambo na ye kozala na nkita ezali kokende liboso mpe kozala na mambi na makele mazali kosalema malamu na bozangi botamboli likolo ya makoki ma bomoto na chaine ya approvisionnement transparente pe responsable maye manso makosunga nkita ya Congo kozala na ekolo moninga ekokokisa maye matali bilei ekoki koleisa bana bayango mpe kosunga kozongisa bondeko na bikolo zingazinga yango nde etondungi
les tensions politiques, ça c'est notre objectif.
Pour Italie, Boyukani, Katina, Ecole Américaine, Ecole Congo Démocratique, Lucie Tamlin, APC et Ano et Tulanda, Lucie Tamlin, Na Elubeli, Ya Remo Mwamba.
Mais les élections sont l'opportunité
pour
Ntoma ya Amerika pe alobelaki maye matali bokingi na monele ya mboka Lucie Tamlin azongi lisusu na ilobeli ya Remo Mwamba.
Par rapport à la situation dans l'Est, bien sûr, l'insécurité est très inquiétante, voire problématique pour les États-Unis.
Na kotala ta makambo ya monyele ya mboka, solo bozangi bokengi, bozali kotungisa mpe kokoso pona ekolo Amerika. Boyebi ete motango mwa bayeba bungisi bomoi mozali monene mpenza. Koleka bato milion zomi bayeba tika bisika bafandaka mpe bazali kobika na lolenge ya mabe mpenza. Oyo tozali kosala ezali kopesa maboko na bilyano ya bayi Afrika. Ezali na misala ya Nairobi mpe ya Luanda ya koluka kobongisa makambo mpona bozongi wa kimia mpo ete na bofandi malamu kati na bikolo bya etuka. Topesi maboko na nzela e ya diplomasi mpe tozali kodendisa bilyano bya diplomasi mpe tozali kokoba koloba ete bayi M23 basengeli bandima kotia bisika ya kozela bozongi na basivili mpe kolanda maye moso mabongisa maki na misala ya Luanda mpe lisusu tosengi bolongi bwa mampinga ma Rwanda na ekolo.
Suivre toutes les étapes qui a été inscrites dans le processus de Rwanda. Aussi, nous appelons pour le retrait des forces rwandaises du pays.
Ezalaki bongo ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa na mobembo azali kosala na Kolwezi na Lualaba, Lucie Tamlin.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mo
Molobeli ambula materia ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC ngu mukonzi ya ekolo Amerika simana lisikulu ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tulanda.
Monsieur le ministre, merci mingi na tangu uza kupesa biso awa na la voix de l'Amérique ze sengo mingi komona yo. Tomona ka mingi tere lelo yawa ndeko edisa ngaloba ki so moni ministre Patrick Muyaya atuna ye mituna oyo. Boni santé monsieur le ministre.
Malamo. Kalo kola yo.
Kalo kola ngai.
Awa mbala bi.
Monsieur le ministre, tomona ki lokola yo olinga ko tweeter mingi. Tomona ki o tweeter uzala ki na secrétaire d'état adjoint.
Nga ko tweeter mingi to nga ko communiquer mingi.
Ko communiquer communication. Ezaka ndemo ko monsieur le ministre.
Yes.
Qu'on communique, mais peut-être correction à bien voilà.
Tout à fait.
Mais Okoma qui récemment, je pense, a qu'il lobby toi avant-hier sur détail au Bozalaï Kosolo Lanaye, effectivement sur situation il y a Rwanda, na Makamboyo, comment manière Oyo. Question la gagne, mon tour la gagne, est-ce que États-Unis est allé soutenir RDC? Na accompagner RDC na situation en Rwanda.
Bien sûr, parce que Obi qui est bas américain, basé impliqué dans le processus nyonso, le processus de paix. L'isolé au Tobeta qui na Madame Olisi, Ezaki justement comment États-Unis faut basa la mingi, même si Tomonaki qui Ezaki Madame. Non, on estime que baso ça la mingi c'est par rapport aux possibilités au Bazanango. Pourquoi? Parce que d'abord la situation humanitaire est déjà catastrophique. Lelo, il y a plus d'un million de Congolais. Bazana balabala, nanumdoka na bangomoko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais. Oyo, bakoki même pas lelo, qu'on a enregistré dans la liste des votes. Parce que, baza, sous contrôle, il y a territoire occupé par les M23 RDF. Bon, Bobi Kebiso, dans l'isolo, Tobeta Nab américain, il y a une dimension, il y a bas sécurité, mais il y a une dimension aussi, au état la Makambo, état la démocratie. Et donc, Biso, Tozana, besoin, na ma ponamio, Zalikoya, Yako, hein, qu'on renforce l'ancrage dans le Makambo état de démocratie. Ça veut dire que le Kozongi, sa peuple pouvoir, Pekopé, sa peuple, Ndingisa, Yakopo, Naba, Oyo, il ne faut pas diriger. Kasi, Tokoki, Kokanisate, Kokende élection, sans que Bande Konabiso, Yaba, parti, Wana, Mboka, Bazanga, Moye, Yakopo, Naba, Oyo, il ne faut pas représenter, Bango, na Parlement. Sans que Bakongole, Bazarape, na parti, Wana, Bazanga, possibilité, Arote, les Maroloba, Ngaipe, Naza, candidat, Ba, voter, Nga, Likolo, Yaba, bandi oyo ya ba M23 na ba terroriste au gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine, batala na ba moyens diplomatiques au bazan nango. En plus, ya ba sanctions déjà ba jui. Bazo ba sanctions mususu. C'est le seul langage au président Rwanda comprenant. Kozo ba sanctions, ba mesures restrictives ou ko sala ke alo ba na ba tunae oyo ya M23 ba landa oyo ba kambi nyonso ya bamboka sur région ba yokanaki. Tozaki na Luanda, tosalaki feuille de route. Tolobaki na lopoto balobaka, tosala cesser les feux, tosala retrait, tosala cantonnement na démobilisation. Kasi lelo ba processus wana nyonso za bloqué du fait ya ba agissement ya président Kagame. Yango dans l'isolo tozaki nango, to betaki l'isolo na pote ba autorité américaine batala nini, ba oki kosala l'isolo sous ba pression nini pour permettre l'isolo to régler problème humanitaire, pe to régler problème ya participation ba Congolais au baza na parti wana mboka na mapona mezali koya.
Mokonzi ya mboka, excellence alekaki na ONU alobi azali kosenga ba casque bleu ba longwa na Congo bazonga. Kasi to yebi ke bitumba ou le 30 ou bitumba te mais baboma ki batou le 30 août na Goma batou ba koufa ki tebele ezalaika ka eloko ba Kongole wana bazali ko senga nde mokonzi mboka pe ayi ko senga ah batou baza ko mituna mais batou falaki pa ba koufa
ya libosu ezalaki mawa mingi ya komona ke ba Kongole balinga ki ba telema pona koloba MONUSCO kende situation ekendaki mabendenge kendaki. Yango lelo toza na procès. Ba soda ou bazaki impliqué, ba ou babeta ki masasi, ba ngonyo so lelo, baza na procès en flagrance. Tozo la nelango, pou fo baza la condamné, rien ne pouvait justifier niveau ya violence ou salamakyo et memaki ki ba kongole ba koufa. Kasi, omoni, likambo a motu ya efo biso to yeba. Se ke biso ba kondi, ba dirijan, toza kaka, ba ou yo baza ko represente volonté ya peuple. peuple congolais, en tout cas dans la partie où il y a Monisco Azali, ba telemipe ba lobby Monisco il faut kende. Parce que bazomona musalo Monisco zo sala te pozongi c'est la bango sécurité. Leur boyoka ki awa na New York, secrétaire général des Nations Unies yemo kwa lobby. Bazana makoki ya ko bundisa M23T et la Kisini. Alors pourquoi pona ba congolais ya Goma pe pona biso? Pourquoi toko garder force étrangère au baki ko sunga biso na mboka? Alors que bazani makoki ya ko bunda. Lelo Monusco est commis sujet à sécurité pour Nabiso. Parce que ndenge to signer ba accord wana, sécurité ba infrastructure na bango, ya ba mituka na bango, na ba personnel na bango, police na biso ne fois sur ango. Kasi lelo l'air bazo tamola na balabala ba kongole ba ni komo na bango te, il faut to sala ndenge. Président Lobaki awa na mbulu eleki, qu'il faut un départ na lopoto ba lobaka civilisé, ke to ka bwana na ndenga malamu. Kasi wane zaki avant que ba kongole ba telema. Bisho toza ba condamnation, bisho toza ba
condamnation. Parce que l'on n'a pas été causé là, et l'on n'a pas été freiné, il y a un mot de parce que le président ça l'a pas été.
Non, ça veut dire que l'on n'a pas été freiné, que ça l'a pas été quitté. Mais ça l'a pas été malembe, malembe. Parce que l'air ba congolais ba télémi, ba lobby faut ba kende l'élo. Bisho to lobby faut tout ça là un départ accéléré. Président de la République, l'air Zaki à New York, à l'Obaki, à partir il y a fin décembre, après élection 2023. Parce que pour l'élection, ma pour mes alliés, koya, tous en a besoin. Il y a les soumis na bango, na ba per province au nord qui vous suit, qui vous tourne, place au bazana na ba opération. Pour basa la, ba et débutons na moi misala mukie na mao etali na makambo etali élection. Kasi après élection, il faut total la nengeni ni toko banda sikoyo. Processus pour bango ba kende. Et puis on verra parce que ceux qui monisque qui exacte que toti qui musala na Nations Unies. Tokosala na Nations Unies bazaka na ba agence tokotala neni na ba agence toko continue musala o ezaki ko sala ma par la Monusco.
Excellence Seni ezali koloba soki bitumba to insécurité continue na bamboka neti Rutshuru na Nyiragongo bamboka wana nyonso élection zo risque e salama te. Ba Congolais ba o comprendre te est-ce que élection ko sala ma te ko sala ma te est-ce que gouvernement ko garantir sécurité il y a ba placement
en tout cas yangona banai koloba ani bandeli pour la président de la république pe pour na biso gouvernement élection il faut ça la mana Congo mobina ba Congolais nyonso il faut baza la nini ça ko voter le 20 décembre ko les ali koya kasi il faut ko réunir ba condition lelo na roi sabino déjà secrétaire mais te dit que président Kadima na niveau seni azwa ki déjà ba disposition pour ceux qui ba condition sécurité za réuni à ça l'enrôlement en deux semaines. Il y a ma compatriote Nyonso, basé à territoire où ils sous occupation M23, na ma RDF. Car si avant à Koko Mawana, il faut d'abord que tous s'assurer que ma condition sécuritaire est réunie. Que ceux qui basent à Séni, bas Kéikuna, bas quoi qu'on attaque, bas monter parce que bateau en a basi bas pillé car bas matériel électoral les a cana routure. Aujourd'hui on est là qui si qui place au bango baso outa. Ba yé bien loko et la qui si élection te. Pour ba mesana kaka na ba élection 99%, 98%. Et que bitumbo bazo salabiso, zape bitumba pour na rebondir sa démocratie na biso. Kasi président de la République, kanenge à l'obaki, dans le cadre ya ba solution, ba effort diplomatique, parce que toyo kanaki, que solution faut ou ta par la diplomatie, tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen. Pour ma compatriote, au bazar, on a beaucoup à voter, puis bah au balini bas à la candidat, beaucoup à peu présenter ma candidature dans ma main.
Donc vous avez une élite que l'élection constante à ma main.
Bien sûr, bien sûr.
Merci Monsieur le Ministre, merci Mingi pour l'attente au petit bichon.
Nathalie Binomo.
Et Zalaki Bongo Moulubedi, Ambula Materia et Kolo Congo Démocratique, Patrick Muyaya, Koyanula Bongo, na Lina Kanabiso, na Bozindo, na Bolikinae, awana Washington DC, Sima, na Kozala, na Lisikulu ya Mokunzamboka, na Likitaline ya Ouenu, na New York. Yangonde sukisi sangu ya Mokilialilo, Katina sangu ya Mokilialilo, ya Motuya Izalaki,
Basi babikolo mingi ya Afrika bazali kufutana uto lelo na likindo ya mbalamitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pona kulubila bitumba ya monyokoli ya basi pe bozami na bango na makasi pe kimobali pona makambo malamu to pe masculinité positive tulubela ki pe bokutani ya bingumba bizali nzinga nzinga ya ubangi bobandi lelo na bozami ya baiba uti bongo na Congo Brazzaville Villa na Centrafrique pe na Ecolo Congo Démocratique matondo nini na bino banso bolanda ki biso ebele boku bakulanda sango ya mokija lelo na site internet ya biso to PCP matondo mingi na Lionel Gaima na Williams Kaili ngakombo na ngai Edi Isango